Luka 19.
Yesu adalowa Yeriko ulendo wake obzola mzindawo. Kudafika muntu wina dzina lake Zakeo. Yeyo anali nkulu wa kometsa msonko, ndipo anali wolemera. Ankafunichitsa kuona Yesu kuti ngotani. Koma pakuti Zakeo yo anali wafupi, adalephera kumuona chifukwa cha kuchuluka kwa anthu. Tsono adathamangira kutsogolo, naka kwera munkuyu kuti amuone. Chifukwa Yesu ankaenera kudzera pamenepo. Ndiye pamene Yesu adafika pamalopo, adayang'ana mwamba namuuza kuti,
Zakeo, fulumira tsika, chifukwa lero ndikuyenera kukakhala nawo kunyumba kwako.
Pompo Zakeo adafulumira natsika. Kenaka kukamlandira ndi Yesu mokondwa kwambiri. Poona zimenezi, anthu onse adayamba kung'ung'udza, adati,
wakakhala kunyumba kwa munthu wochimwa.
Koma Zakeo adayimirira nauza Ambuye kuti,
Ambuye, ndithudi ndidzapeleka hafu la chuma changa kwa amphawi. Ndipo ngati ndidalandira kanthu kwa munthu aliyense monyenga, ndidzamubwezera kanayi.
Apo Yesu adamuuza kuti,
chipulumutso chafika banja lino lero, popeza kuti amene Yunso ndi mwana wa Abrahamu. Pachatu mwana wa munthu adabwera kudzafunafuna ndi kudzapulumutsa amene adatayika.
Anthu ankamva zimene Yesu ankalankhula, tsono adawaphera fanizo, popeza kuti anali pafupi ndi Yerusalemu. Ndipo anthuwo ankaganiza kuti Mulungu akhazikitsa ufumu wake posachedwa, adati,
munthu wina wa fuko lomveka adapita ku dziko lakutali kukalandira ufumu kuti pambuyo pake abwerenso kwawo. Adaita na khumi mwa ntchito ake, nawapatsa ndalama za siliva khumi aliyense yakeyake. Adawuza kuti bachitana zoni malonda mpaka nditabwera. Koma anthu ake ankadana naye. Choncho mbuyo muno adatuma nthumwi kuti zipite ku dziko lomwelo nkukanena kuti, ife siti kufuna konse kuti munthu ameneyu akhale mfumu yathu. Kobe iye adalandira ufumu uja. Tsono atabwerera kwawo, adayitanitsa antchito aja adawapatsa ndalamawa kuti adziwe zimene adapindula. Woyamba uja adadza nati, Ambuye, ndalama yanu ija idapindula ndalama makumi khumi. Mbuye wake adamuza kuti, udachita bwino, ndiwe mtumiki wabwino. Tsono popeza kuti udakhulupirika pa zochepa kwambiri, udzalamulira midzi khumi. Wachiwiri adadza nati, Ambuye, ndalama yanu ija idapindula ndalama makumi asanu. Iyenso mbuye wake adamuza kuti, iwe udzalamulira midzi isanu. Koma wina adadza nati, Ambuye, nayi ndalama yanu ija ndidayimanga pakansalu. Ndinkakuopani popeza kuti ndinu munthu wankhwidzi. Mumalonjerera zimene simudayikize, ndiponso mumakolola zimene simudabzale. Apo mbuye wake uja adamuza kuti, ndiwe wantchito oyipa, ndikutsutsa ndi mawako omwe. Kani unkadziwa kuti ndine munthu wankhwidzi, amene ndimalonjerera zimene sindidayikize, ndipo ndimakolola zimene sindidabzale? Nanga bwanji osayika ku banki ndalama yangayo, kuti ine pobwera ndiyilandire pamodzi ndi chiwongola dzanja chake? Atatelo adawuza anthu amene anali pomwepo kuti, mlandeni ndalamayi muyipereke kwa amene ali ndi ndalama makumi khumiyo. Iwo adamuyankha kuti, pepani Ambuye, ameneyu ali kale ndi ndalama makumi khumi. Koma iye adati, ndikunenetsa kuti aliyense amene ali ndi kanthu adzamuonjezera zina, koma amene alibe ngakhale kamene ali nakoko adzamlandabe. Koma adani angawa aja ankakana kuti ndikhale mfumu yawowa. Bweranoni kuno, muwaphe ine ndikuona.
Yesu atanena zimenezi, adatsogolera ophunzira ake kupita ku Yerusalemu. Atafika pafupi ndi midzi ya Betefage ndi Betania, pafupi ndi phiri lotchedwa phiri la Olivi, adatuma ophunzira awiri. Nawauza kuti,
pitani mudzi mukuonawo. Mukakangolowamo mukapeza mwana wa bulu ayichimangire, amene munthu sanakwerepo chikhalire. Mukamasule kubwera naye kuno, wina akakufunsani kuti mukumasuliranji, mukati Ambuye alina ntchito.
Awiriwo adapita, nakapezadi monga momwe Yesu adawauzira. Pamene ankamasula mwana wa buluyo, eni ake adawafunsa kuti,
mukumasuliranji mwana wa buluyo?
Iwo adati,
Ambuye alinaye ntchito.
Tsono adapita naye kwa Yesu, nayamba kuyala zovala zawo pa buluyo, nakwezapo Yesu. Pamene Yesu ankapita, anthu adamchitira ulemu pa kuyala zovala zawo munsewu. Pamene ankayandikira Yerusalemu, pa matsitso a phiri la Olivi, gulu lonse la omutsatira aja lidayamba kukondwerera. Adakweza mawu, natamanda Mulungu chifukwa cha ntchito zonse za mphamvu zimene iwo adaziona. Adati,
ndiyo dala mfumu imene ili kuuza mzina la Ambuye. Mtendere kumwamba, ulemu kwa Mulungu kumwamba mwamba.
Apo afarisi ena amene adali mkamumo adauza Yesu kuti,
aphunzitsi, auzeni ophunzira anuwa aleke zimenezi.
Iye adati,
ndikuti iwo akangokhala chete ifula ndi miyalayi.
Yesu atayandikira nkuona Yerusalemu, adalira chifukwa cha mzindawo, adati,
ha, iwenso ukadangodziwa lero lino zinthu zopatsa mtendere. Koma ayi, tsopano maso ako sangathe kuziona. Nthawi idzakufikira pamene adani ako adzakuzinga ndi machemba, nadzakuzungulira nkukutsekeleza ponseponse. Adzakusakaziratu iweyo pamodzi ndi anthu ako onse. Sadzasiya mwa iwe mwala pamwamba pa unzake, chifukwa chakuti sudazindikire nthawi imene Mulungu adati adzakupulumutse.
Yesu adalowa mnyumba ya Mulungu, nayamba kutulutsa anthu amene ankachita malonda mmenemo. Adawauza kuti,
malemba akuti, nyumba yanga idzakhala nyumba yopemphereramo, koma inu mwayisandutsa phanga la achifwamba.
Yesu akaphunzitsa mnyumba ya Mulungu tsiku ndi tsiku. Akulu a asembe aphunzitsa malamulo ndiponso akulu a Ayuda ankafuna kumupha, koma adaso achochita chifukwa anthu onse ankatengeka nawo mtima mawu ake.